habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha nofembar waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-12 iyo 9-12 mitrband iyo bogga v o a somali com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya saara cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulan jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha itoobiya oo isku shaandheyn dowladdiisa ku sameeyey kadib bilo badan oo kacdoon uu ka socday waddankiisa tallaabadani ma qaboojin kartaa haddaba xiisadii dalkaasi
xaaladda imankadarku uu marayo wax badan kama bedelaysaa laakiin waxay muujinaysaa inay dowladda ka go-an tahay micnaha inay isbeddel inay samayso oo marka ay ka bilowdo goli wasiirada ay ka bilowdo iyo maratay saas marka waxay muujinaysaa in yani ra-iisul wasaaruhu doonayo in caalamku u muujiyo in isbedello ay jiraan islamarkaana u muujiyo dadka reeto inu u muujiyo laakiin xaqiiqada dhabta waxa weeyaan dowladda waxaa loo baahan yahay inay yacni wax ka qabato waxyaabaha ay tabanayaan dadka kacdoonku wada
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan magaalada tiyoglo oo la sheegay in dad rayid ah lagu dilay
nimankan ma ahayn niman siyaasadda ku luglana ma ahayn niman ganacsato ah oo magaalada ku sugan ayaa ahaayeen dabargoyn mooye wax loo dilay oo maanta sidaasa ahaayeen siyaasadda ku lug lahaayeen amba meeshaasa u shaqaynayan la jirin ma ahayn walaltay
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda itoobiya ayaa isku shaandheyn ku samaysa golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare xeele maryam desaynle 22 ka mida 30 wasaaradadii dowladdaasi ayaa cusub isku shaandheyna lagu sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ayaa loo magacaabay doctor warkinah gabayoho waxa uuna bedelay wasiirkii hore arrimaha dibadda doctor tedros adhanom oo xilkaasi hayay muddo 6 sano wasiirka arrimaha isgaarsiinta ayaa isna waxaa loo magacaabay gatejowo redo waxa uuna bedelay doctor najeri lenjo isku shaandheyntan golaha wasiirada waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo bilo badan oo kacdoona waddankaasi ay ka jiraan iyo deganaanshiya la-aan
jenaraal ciraaqi ah ayaa sheegay in ciidamo gaara ay la wareegeen gacan ku haynta tv-ga dowladda oo ku yaala magaalada muusul kaas oo qeyb ka ah howlgalka isis looga saarayo magaaladaasi muusul ciidamada ciraaqiyiinta ayaa tan iyo sannadkii 2004 markii ugu horreysay gudaha u galay magaalada muusul kadib howlgal baaxad leh oo ay ka wadaan gudaha iyo hareeraha magaaladaasi major general sami al aradi ayaa sheegay in ciidamada ciraaqiyiinta ay galeen deegaanka gojoli oo ku dhow muusul subaxii talaadada ah halkaas oo ay dagaal qaraar isagala hor yimaadeen isis waxa uu sheegay in jenaraalka weeye ee waxa uu sheegay in isis ay sameeyeen dhufaysyo dhowr ah oo ay aad ugu doonayaan inay kaga hortagaan ciidamada doonaya inay magaalada galaan ciidamadaasi waxaa duqeyn ku taageeraya diyaarada dagaal kuwaas oo beegsanaya xarumaha isis ay ku leeyihiin deegaanka gojol maleeshiyaadka isis ayaa lagu waramayaa inay iyaguna ku jawaabayeen gantaalada lagu dagaalamo taangiyada iyo kuwa r b g-yada ee baasuukayaasha garabka lagu tuurto
golaha doorashada ololaha doorashada dalkan maraykanka ayaa sii adkaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeysay uu galay waxaana bishan oktoobar ay noqonaysaa labada musharax ee xisbiyada ugu waaweyn dalkan maraykanka ee doorashada iyo loolanka adaga uu ka dhex jiro in hardankoodu uu sii adkaaday marka dib loogu noqdo usbuucii hore Hillary Clinton ayaa wadatay hoggaanka doorashada codadka horey loo sii saadaalinaya markaasi waxa ayna taasi sii xoojisay ololaheeda doorasho ee gobollo dhowr ah oo taariikhda ay ku awood badnaayeen weligoodba xisbiga dimuqraadiga waa xisbiga jamhuuriga sida Texas iyo Arizona iyadoo u muuqatay inay ku sii hormareysay gobolladaasi laakiin baaritaanada hay'adda FBI da ay sameysay ee la xiriira emailada Hillary Clinton iyo ceemiska madaxweyne Barack Obama iyo emailadaasi ay sii daayeen uu sii daayay website-ka WikiLeaks ayaa ololihii doorasho ee musharaxa xisbiga dimuqraadiga waxa ay ka dhigtay ololaha doorashada dimuqraadiga mid uu wareer badan galay iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyay usbuuca ugu dambeeyay ololahooda doorashada
dowladda China ayaa maanta ku soo bandhigtay magaalada Koonfurta ku taal ee Shanghai diyaaradaha dagaalka ee J-20 laba diyaaradood oo noocan J-20 ayaa soo dulmaray waqti mar yar markii la xafladii bandhigga la furayay sidii ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegaysana diyaaradahan ayaa muujiyay xirfadahooda qaar ka mid ah iyo dhawaaq aad u badan oo suurtageliyay inay isla qayliyaan baabuurta bannaanka taalay oo u daarmo dhawaaqa digniinta ah ee loogu talagalay inuu tuugta ka cayrsho diyaaradahan dagaalka ee Shiinaha ayaa ah jiilkii labaad ee uu dalkani soo saaro jiilka koowaad ee J-31 waxaa dadweynaha loo soo bandhigay laba sano ka hor inkasta oo J-31 la filayay inay noqdaan furaha Shiinaha ee iibgeynta hubka dhinaca cirka J-20 oo u eg diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee loo yaqaan F-22 haddana waxaa shaki weyn uu ka jiraa in laga iibsanayo
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qeybo badan oo soomaaliya ah waxaa gaaray qaxooti kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana dowladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay sheegtay in ay dib u dejin u sameysay ilaa iyo 8,000 oo qaxooti oo iyaga oo kaashanaya hay'adda qaramada midoobay haddaba waa sida xaaladda qaxootigaasi maxayse kala kulmeen deegaanada ay dib ugu soo laabteen wariyaha v o e da maxamed faarax shire oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa la kulmay qaar ka mid ah qaxootiga dib u soo laabtay wuxuuna ka soo diray warbixintan
u noqon karaan dalkay ka yimaadeen ee Soomaaliya waxaa deegaankani baydhabo keliya soo gaaray dad kor u dhaafayo ilaa iyo 8,000 dadkan ayaa intooda badan waxay ku biireen qoysaskii horaan ay ka yimaadeen halka qaarkoodna ilaa iyo iminkay ku dhibaataysan yihiin gudaha magaalada tani baydhabo halkani waa jidka weyn ee 30 loo yaqaanee bartamaha magaalada baydhabo waxaan kula kulmay tiro Soomaali qaxooti ah oo dib uga soo noqday dalka Soomaaliya
Nuur Maxamed Kheer way wili dadkii billi koowaadta ku guuri ilaa billi lixaad dhatiyo ma haysadaan dhaqaaladaas lamaadi $100 oo caafimaad ka hayay laf ahaantiyo walnasii ma aragno una
sidoo aragtaa inaan Soomaaliya ugu soo noqoto ku noolaa
ha ka nagado ku Soomaaliya horta ka faraxsana wadankayga kooy ilaahay dal barwaaqo leh oo alxamdulillaahi la ka noolaado kor oo dabaalisan degantihiin ku weelo
xaqiiq dagteen markaad ku nooshiin
bay ka noolnaa magaalada baydhabo gaar ahaan ma haafid la raaw idaada
dadkan oo ku howlan howlo caadi oo qaramada midoobay ay fudaysay dowladuna ay kormeerayso ayaa waxay iga sheekeynayaan xaaladda nolosha ay ku haysteen gudaha dalka Kenya
macnaha nolol ahaan horta ma aragtay xaggan haka noolay intana ka noolay macnaha nolol ahaanta hoos la ero daryeel horta meesha ka badan inta muruqa iyo danta waa in shaqaysadaas dalkiinaas in ku horeeyay laakiin ma aragtay alxamdulillaahi laankii mustaqbal dambe in si helu fadaa wadanjiga ka nagado erri lahayd
badanka dadkan ayaa waxay ii sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin ku sugnaanshaha dalka Soomaaliya ciidda hooyana ay tahay mid ka wanaagsan midii ay ka yimaadeen yaroy Cali Maxamed waxay ka mid tahay dadkii qaxootiga ku ahaa 10 sano la soo dhaafay xariyaha qaxootiga dhadhaab waxayna iminka isbarbar dhigaysaa noloshay ku haysata magaalada baydhabo iyo noloshay ku haysatay xariyaha qaxootiga dhadhaab
noloshii iyo meeshaas intii joogni iyo daryeelka aad iyo aad meeshaas dadka xaggooda jin ahaan halkaas ay rooneed sidii unta u imaaday anay 120 aan ka soo guuri bisha koowaad imaaday laakiin wax daryeel iyo wax maaragtay sidii meeshaas ay xaquuqteena oo noosi siina inanu daryeela inanu kormeela ay mahaysan ilaanta marka ay mana wadankeena way wax nooga fiican ma jirto vitaminki halkaas ku cunno biyaha vitamin noo ah wadankeena hoodiisa noo fiican
xagga amniga markaas barbar dhigta ka waran Kenya iyo Soomaaliya ee
nabad gay aad ii aad anta ay ugu fiican tahay meeshaas marka adeegishii aad ala garoobka ma lagu soo bixi doona ee ma aragtay waxuna ma aragtay edisa qaba wax dib la ma ka gaarsin doonaan mise nabad bay ka tagi doonta saas welwelkaas baan ka adeegin jiray
agaasimaha dib u dajinta dadka qaxootiga ee maamulka Koonfur Galbeed Liban Sheikh Saciid oo xilligaasi aan kula kulmay hawla ugu la waday dadka qaxootiga ayaa waxa uu ii sharaxaya qaabkay dadkani dib u dajinta ugu sameeyeen
UNHCR waxay ka soo qaaday Kenya ayagoo iska u laaba ah markay waddanka soo gaareen waxaa la siiyay lacag ay guriyahooda ku sii joogan raashinkii waxbay helen qaar waxaa jira oo bisha 7 iyo ilaa iyo bisha 8 qaar aan raashinkii helin way jireen markaan is aragnay hay'adihii hawsha waday iyo dawladda aan is aragnay waxaan doorbidnay in iskuulad la iskuulad ka furan lagu biiriyo ardayda lacagaha laga bixiyo tan dhanka raashinka ana waxay qaar way qaataan toos bay u qaataan waxaa laga soo siiyay kaarar ay ku qaadan karaan raashinka ilaa iyo 10 dukaan aan magaalada Baydhabo ay ka qaataan bisha markay dhamaato ilaa 6 bilood waata aaday u fiican yihiin waa xaaladoodii waan la soconnaa
Liban ayaa wuxuu iga sheekay iskaashi ay la sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay ay ku sugan dalkani Soomaaliya ay u fududeynayso in dadkan qaxootiga dib u dajin ay u sameeyaan halka ay jiraan qaarkood oo ilaa iyo iminka ka shaqeysanaya gudaha magaalada Baydhabo
waxay leeyihiin guryo oo loo dhisayo ay u dhisi doonto hay'adda NRC loogu wareejiyey waxaa kaloo jira cash forward ay heli doonaan ama aan shaqooyin ay heli doonaan oo ay qaban doonaan ilaa 400 qoys ay ahaayeen DRC soo xulatay January la soo xulay 3 bilood markay dhamaatay 400 baa lagu daray 400 ayaan markii hore 4 ay isku noqdeen 400 baa laga saaray oo hadda cash la siiyay oo $500 ganacsi ah garanta cash ah la siiyay saa awooded markan kuwan soo haray hadda u jeedid waa iska u shaqeyso cash forward bay ku shaqeeyeen bishina lacag bay qaataan sidii sheegeen
xariyaha qaxootiga dhadhaab soomaalida inta badan ku nool waxay ku haysteen waxbarasho caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay hay'adaha halkaasi ay ku fidinayeen taasoo ugu weynay tacliinta waxaana jira arday fara badan oo tacliintoodii iminka hanka gashay waa sida uu ku andacoonayo cabdirashiid axmed ibraahim oo ka mid ah ardaydii dugsiga sare ee xarada qaxootiga ifo 2 wax ka baranaysay iminkana ka soo tagay waxbarashadiisa
maasha allah form 3 anoo aan soo baxay waxbarasho zaid aan keelay wax walbana waa okay ayaa laakiin meesha markaa imaaday ma jirta aqabad oo waxa way dhanka waxbarashada iyo dhanka amniga zaida u lita
waxbarashadaadi hadda hankaag baa galay form 3 baa ahayd hal sano kaliya ayaa ku haray marka maxaa sleedahay mustaqbalkaagu noqon karaa marka
hadda aniga ma jawaabi kar laakiin se mustaqbalkay waxaan rajaynayaa inaa safi aan ku dhisto insha Allah aan aqoonnaadna oo liga badanay ama hadda khaasatan Soomaali aan baydho hadda san aan u jooga iskuul aan dhigi jiray iskuulkiina hadda wili aqabad yar ayaa haysta marka waxbarashada Soomaali iyo tan Kenya different weyn u dhaxay
maxaa u dhaxay marka noo sheeg
Soomaali aan hadda waxaad arkay cunuga form 3 am form 4 marku English ama wax yar aad weydiisnaa ka jawaabi karaan marka aqabad weyn haysta Soomaali dhanka waxbarashada
qaramada midoobay iyo horan waxay u shaacisay deegaanada ay dadka qaxootiga dib ugu noqon karaan inay ka mid tahay magaalada Baydhabo Kismaayo iyo magaalooyin kale oo sahanadu ay tusayaan in dadkaas ay dib ugu noqon karaan Maxamed Farax Shire VOA Baydhabo Soomaaliya
halka dhageystayaal wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington dad ku nool magaalada Tiyoglo ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof oo rayid ah ay dileen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo magaalada qabsaday toddobaadkii hore kadib markii ay halkaasii isaga baxeen ciidamada Itoobiya dadka la dilay ayaa warar ku sheegaya in lagu eedeeyay inay gacan u fidinayeen ciidamada shisheeyaha ah waxayna tirada dadka rayidka ee lagu dilay magaalada tan iyo bixitaankii ciidamada Itoobiya ka dhigaysaa 5 qof. Ibraahim Xasan Daaduray ayaa wareystay gudoomiyaha degmada Tiyeglo Maxamed Cabdulla Xasan Foodcade.
2 oday ah iyo 4 dhalinyaro ah ayaa lagu dilay magaalada gudaheeda maalintii Khamiista ahayd oo soo dhaafnay ayaa lagu dilay 4 maalmood ayaa miidkooda banaanka warrnaa oo duurka ayaa ku dileen magaalada ka baxayeen Shabaab ayaa dishay ad kala midlin markay qabanayeen waa loo jeeday habeenkii guryaha kala baxeen dhammaantooda magaalada erida oo banaanka ayaa ku wada dhihin
maxay u dileen
wallahi nimankaan ma ahayn niman siyaasadda ku lug leh ma ahayn siyaasadda ku lug lahaa oo dhan magaalada waa ka soo baxeen. Waa nimankan niman ganacsato ah oo magaalada ku sugan ayaa ahaayeen. Wallaahi dabargoyn mooye wax loo dilay oo maanta sidaasa ahaayeen siyaasadda ku lug lahaayeen amba meeshaasa u shaqeynayaan la jirin ma ahayn walaaltay.
Waa gartay marka shalay iyo maanta wax lamida dilkaasi ma ka dhacen degmada?
Ma maqlen maanta waxbaa la dilay, ma maqlen wax laga qabtay waa sheegayeen.
Dadka la qabtay waayo yaasa qabtay
magaalada doon shabaab haysta. Markan saaka 12:00 subaxnimo ayaa loo yeeray intii rig ahayd masaajid weynahi magaalada ku yeelay ayaa maanta dhan ayaa u khudbeynayeen. Markaan 12:00 ilaa 5:00 meesha ku hayeen dadkii. markii shirkaas laga soo baxayna haddana waxay isugu yeereen intay haween ahayd ayaa isugu yeereen. markaan magaaladii dhibaato weyn ayaa ka dhacday walaalkay. dhac badan badan oo wixii tukaamo ahaa, wixii guri yaalay oo raashin ahaa ama keedkii beeraha ahaa wax looma tegin magaalada. wixii oo dhan waa ka rarteen.
waa gartay marka dadkii ku sugnaa magaalada weli ma joogaan mise qaaraa ka barakacay?
dadka 99% waa laga baxay magaalada markii arkeen, markii hore markay soo galeen oo magaalada laga gaxay tuulooyinka wada aadeen dadkiiya u yeereen, dadkii waa soo galeen. markii la arkay intii dadka qabanayeen oo gowracaya markii la arkay magaalada qof kastaba magaalada waa ka baxay.
waa gartay xaggee dadkaasi aadeen inta ku hartay degmada Tayagluuna? haatan xaaladooda nolosha waa sidee fudcadde?
macala inta hadda ka barakacday beledweyne eelcadde tuulooyinka ka fogfog magaalada intaasa wada aadeen beledweyne. dad badana aaday eelcadde may layidhaha dad badana aaday meesha anaa joogno oo xudurna dad badan oo ilaa 700 oo qoys oo kale soo gashay. markaan inta kale noloshooda kuwii magaalada ku haray sidaaba haddii tukaan la dhacay keedkii raashinka oo badarka ahaayeed beeraha ugu soo go-ayna la dhacay noloshooda khatar ayaa ku jirta dadweynaha hadda jooga magaalada degmada Tayagluw.
adiga waxaa tahay guddoomiyaha degmada Tayagluw, hadda xagga ku sugan tahay?
aniga waxaan ku suganahay magaalo madaxda gobolka Bakool Xudun.
goormee ku qorshaysan tahay inaad dib ugu noqoto Tayagluw?
shihii waa socdaa ciidamadii habeenaynaa haddii ilaahay yidhaahdo gobol ahaan ayaa isku tashanaynaa ciidankii gobolka magaalo madaxda Xudur joogay iyo kuwa degmada Tayagluw ayaa madaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. waqti dhow dhowna waxaan rabnaa in jawaab ka bixino oo cudowgaas dadka baabi'inayo waxaan rabnaa si degdeg ah ugu laabano ayaan rabnaa walaalkay.
kaasina waxa ahaa guddoomiyaha degmada Tayagluw Maxamed Cabdulle Xasan Fudcadde oo u warramayey wariyahanaga Daanduray.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Maryam Desalegn ayaa maanta aqalka baarlamaanka dalkiisa kaga hor dhawaaqay isku shaandheyn uu ku sameeyey golihiisa wasiirada oo ka kooban 20 xubnood. xubnaha ugu waaweyn ee shaqada waaye waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda Tedros Adhanom iyo wasiirka isgaarsiinta Gejewoj Rede. golaha wasiirada waxaa ku jiri doona tiro dhowr ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. isku shaandheyntan ayaa imaanaysa kadib bilo badan oo kacdoon uu waddankaasi ka socday. haddaba isku shaandheyntani ma qaboojin kartaa xiisadii ka aloogsaneyd waddankaasi? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa jaamac Buule Jaamac waxa uu weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi University.
horta run ahaantii waxa weeyaan dalka maadaama uu ku jiro xaalad micnaha degdeg uu ku jiro waxaa marka ka go-an dowladdu inay micnaha yaan dadka u muujiso in isbeddel uu dhacayo. ayadoo runtii 31 wasiir ee golaha wasiirada 16 kamid macnaha jagadoodii ay kusoo noqdeen ilaa 14 kamid macnaha jagadii ay waayeen. waxaa xusud badan maartay wasiirada jagada waaye waxaa kamid a Sufyaan Axmed. ninkaas Sufyaan Axmed wuxuu ahaa wasiirkii, wuxuu ahaa yani maaliyadda, ayuu ahaa wasiirkii maaliyadda ayuu ahaa 20 sano ugu dambeeyey. Ninkan waa ninka lagu tiriyo ama lagu tilmaamo inuu yahay ninka ka dambeeya yani isbedelka dhaqaalaha dalka uu gaaray ka dambeeya. Maarti wuxuu aha nin macnaha yani dalka aada u furfuray, wuxuu aha dalka dhaqaalaha maanta xoolo uu ku socda ka dambeeya ahaa. Laakiin xaaladan hadda iminka timid yani waxa weye xaluu waxay runta warbaahinta qaar ay qorayaan inaysan ahayn macnaha ninkan inuu kasoo bixi waayo shaqadiisii. Marka waxaa lagu bedelay nin Cabdi Caziis Maxamed ayaa lagu bedelay wasiirka yani maaliyadda maqlay. waxaa idin xusid badan ninkii macnaha yani caanka ahaa wasiirka yani ahaan jiray wasiirka maartay wafafinta ahaan jiray in la bedelay oo lagu bedelay laganin layira Gabriel Michael ayaa lagu bedelay bajiri ah asalkiisana uu kasoo jeeda macnaha yani dadka horumada uu kasoo jeedo. waxaa kaloo runtii idin xusid madan in macnaha yani ilaa 8 wasiir oo macnaha dadka horumada u badan ayaa lagu soo daray golaha wasiirada lagu soo daray. waxaa kaloo xusid madan maartay in 4 haween ay ka mid yihiin golaha wasiirada maartay. marka dadka badanaa in arrimaha Ethiopia waxay runtii dhahayaan wajidan cusub maxay ka bedeli doonaan xaaladda murugsan ee dalka ka jirta.
aan arrintan laftirkeeda ku weydiiyey golaha wasiirada cusub ee la magacaabay maxay ka bedelayaan xaaladda murugsan ee dalka ka jira marka loo fiiriyo dalabaadka ay mucaaradku dalbanayeen inta ay dowladda ay lahayd waxbaan qabanayna.
horta run ahaantii xaaladda imanka dalka uu marayo wax badan kama bedeleysaa, laakiin waxay muujinaysaa waxay muujinaysaa in yani caalamka loo muujinayaa inay dowladda ka go-an tahay macnaha inay isbedel inay samayso oo marka ay ka bilowdo goli wasiirada ay ka bilowdo iyo maartay saas marka waxay muujinaysaa in yani ra-iisul-wasaaruhu doonayo in caalamka u muujiyo in isbedelo ay jiraan islamarkaana dadka reetoo inuu muujiyo. laakiin xaqiiqada dalta waxa weeyaan dowladda waxaa loo baahan yahay inay yani wax ka qabato waxyaabaha ay tabanayaan dadka kacdoonka wada ama haadan oromada ha ahaato ama maxaalada ha ahaadaan ama gambeella ha ahaadaan in yani la dowladdu ay la fadhiisto dadka kacdoonkooda ay la fadhiisto oo ay dhegaysato oo waxay tabanayaan ay dhegaysato maartay taa ayaa runta ku haboon dowladda maartay in yani dadkan tabanaya in la gacan bidixeeyey ay ka dhex muuqdaan golaha dowladda ay ka dhex muuqdaan. talaabadan waxigta waxaa loo baahnaa dowladda inay qaado inay fasaxdo waxaa loo yaqaanaa political partiski xisbiyada inay fasaxdo oo markaa doorasho xor ah oo loo dhan yahay ay ka wadanka oo si dhaba lagu tartamo ay wadanka Itoobiya ay ka dhacdo marka ay noqoto in cidii kusoo baxda ay noqoto cidda saxda ee dalka maanta maamulka dalka macnaha majiraha u qabanayo. taa waxyaabaa dowladda loogu fadhiyay kamid tahay maartay waxyaabaa dadka ay tabanayaan ay kamid tahay. way fiican tahay in dowladda laisku saandeeyo, way fiican tahay in la keeno rag waxqabad leh, rag wasiir waxqabad fiicanna in la keeno way haboon tahay. way haboon tahay ra-iisul wasaare ay ka go-on tahay dalka inuu dejiyo in la keeno way haboon tahay. laakiin intaa keliya kuma filna. xaaladda maanta dalka uu marayo waxay u baahan tahay rag samatabixi dalka ay u baahan tahay dalka Ethiopia yani faraha ayay ku sii baxayaa. marka waxaa loo baahanya dad macnaha samatabixin karayo oo dalka macnaha isu keeni karayo
hadii
marka taa la waayo.
adigoo marka ka eegayo wasiirada la magacaabay taariikhdooda iyo aqoontooda iyo tayadooda ma isleedahay waa ay noqon karaan kuwii loo baahnaa oo samatabixin samaynayo isla markaana waxaa xusid mudan wasiiradan inay ka tirsan yihiin xisbiga maamulaya dalka un?
inta badan hadda golaha wasiirada hadda u keenay cusub waxa weye waa rag aan ka tirsanayn yani xisbiga ka tirsanayn weeyaan waa rag technocrats ay u badan yihiin oo haba yaraatee aan ka tirsanayn yani axsaabta aan ka tirsanayn. taa micnaheeda waxa weye dowladda waxay u muujinaysaa in raggan ee magacaawday aysan haba yaraatee axsaabka imanin taa qaamid weeyaan. midda labaad waxa weeyaan waxay ku xira raggan hadda imanka la magacaabay rag badan oo mutacalimiina ku jiro, rag badan oo micnaha technocrats ayaa ku jira, rag badan oo isdhihi karayo dalka macnaha wax badan bay ka bedeli karaan haddii la siiyo xornimada ay u baahan yihiin. taa way runtii waxa weeyaan waa arrin macquul ah. laakiin walaal waxa weeyaan Ethiopia xaaladda maanta imanka ay marayso waxaad u baahan dadka kacdoonkooda in la fadhiisto la dhegaysto waxa ay tabanayaan. haddaan la yeelin way adkaanaysaa micnaha yani qof in la bedelo qofka lagu bedelo xaaladda wax badan kama bedeleysaa. inkastoo dhalinyarada imanka la magacaabay ay yihiin dhalinyaro mutacalimiin ah oo dadka ay ku kalsoon yihiin oo axsaab aan ka tirsanayn run ahaantii taas micnaha waxa weeyaan waxay keeni karaysaa in dadka Ethiopiaanka lagu qanciyo in raggan imanka loo dhibatada ay yihiin niman karti hufnaan u leh inay dalka macnaha ay wadaan oo ay samatabixiyaan xaaladda imanka murugsan dadka u marayo.
Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo isagu ka faallooda arrimaha geeska Afrika ee dhinaca siyaasadda waxna ka dhiga jaamacadda Nairobi University.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. Waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaana maqli doontaan qaybihii dambe ee idaacaddeenna oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo aan faahfaahin idinkugu samaynayno, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roona.
dowladda Itoobiya ayaa isku shaandheyn ku samaysay golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare Xeele Maryam Designland. 22 golo wasiiro ayaa la isku bedelay isku shaandheyntaasi lagu sameeyey. wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ayaa loo magacaabay Dr. Warkine Gebayoho. waxa uuna bedelayaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Dr. Tedros Adhanom oo xilkaasi hayay muddo 6 sano. wasiirka isgaarsiinta ayaa isna la bedelay, oo waxa wasiirka isgaarsiinta cusub uu yahay Najere Leyong, iyadoo laga bedelay Getowa Redo. waxaana isku shaandheyntani ay imaaneysaa bilo badan oo waddankaasi ay ka jireen qas iyo deganaanshiya la-aan.
jeneraal ciraaqi ayaa sheegay in ciidamada gaar ah ay la wareegeen gacan ku haynta TV ga dowladda oo ku yaala magaalada Mosul, kaas oo qayb ka ah howlgalka ay ISIS loogala wareegayo magaaladaasi. ciidamada ciraaqiinta ayaa tan iyo sanadkii 2014 ugu horreysay gudaha u galay magaaladaasi Mosul kadib howlgal baaxad leh oo ay ka wadaan gudaha iyo hareeraha magaaladaasi.
ololaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa sii adkaanaya iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysay ee gabagabada doorashada toddobaadkan bisha sii dhammaatay haatan ee Oktoobar. marka dib loogu noqdo isbuucii hore, Hillary Clinton ayaa wadatay hoggaanka doorashada codadkii hore ee hore loo sii saadaalinayay, waxaana ay markaasi u sii gudubtay dhowr gobol oo ay ka mid yihiin Texas iyo Arizona oo ah meelaha ay sida weyn ugu xoogganaayeen xisbiga jamhuuriga taageerayaashooda. laakiinse baaritaanadii emailada f b i da iyo sidoo kale muranka ka taagan caymiska caafimaadka madaxweyne Barack Obama ee Obamacare iyo sidoo kale emailadii Wikileaks ee dhowaan ayaa waxa ay keentay inay taasi ka dhigto ololihii doorashada ee dimuqraadiga mid uu wareer badani waqtigan soo wajahay.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, iyadoo ay beesha caalamka dhowaan soo saartay war saxaafadeed ku aadan walaac ay ka qabto dib u dhacyada doorashooyinka hay-adaha dowliga ee Soomaaliya, ayaa waxaa walaacaasi ku sii biirayay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo iyana soo saaray war saxaafadeed. dhinaca kale, waxaa soo badanaya cabsida ay bulshada Soomaalida ka qabto aayaha siyaasadda ee dalka. wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa sababaha walaaca iyo dib u dhacyada doorashada ka waraystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage.
soomaalida in badan oo ka mid a bulshada rayidka ay ka mid tahay iyo annaga heritage ahaanba waa noo muuqday, horey wuu noogu muuqday. oo proceskan hadda socda dalkan 2012 waxaa la ballan qaaday 4 sano kadib doorashada inay dhacayso. markii 2 sano la marayay baa layidhi doorasho ma dhici karto, dowladda hadda jirta ay yiraahdeen. kadibna prosesyo badan oo wada degdeg ah baa la galgalay oo in la dedejiyo sidii federalismka loo fidin lahaa oo dalka gobollo loo abuuri lahaa. kulligood iyagoo iska maaratay gacan ku rimis iyo xoog iyo jajuub iyo laisku wada degan yahayba, ama dadkii isla deganaa isku degan yihiin, ama kuwii meesha sameynhayay iyo kuwii banaanka isku degan yihiinba wax lasi sameeyey. hadda waxaa ugu dambeeyay kii hir shabeelle hadda la kala tuurhaya, iyagoo xataa dhici karto in dadka qaarkiisna ay weli arrintaas kuba qanacsaneen. isku soo duuduub marka kala orodkaasa iska socday. markii hal qof iyo hal cod la waayeyna, 4 ugu tun weynaa federaalka iyo 4 gobollada ugu tun weynaa baa proceskii gacanta loo geliyey. nimankiina waa niman musharixiina badankooda, oo badankooda waa musharixiin ama qofay riixayaan. marka qaaligii iyo qofkii dacwada oogahayay iyo qofkii danta lahaa bay isla noqdeen. markaas marka danahoodiibay ama toos u dhexgashanayaan ama laga cuqdad laga qabay. marka arrinta sii kululaatana waxa ay sii wadeen inay danahaas sii riixriixaan. marka hadde maxaa la yidhaahdaa waxaa la wada ogaa oo soomaalidu ay u jeeday inaan ay wax murugsan noqon doonaan oo danaysi badan ka dhex muuqan doono bay hadda bulshada caalamku markay arrintii la wada arkay bay hamar iyaguna bilaabeen inay si eeda ay u saaraan soomaalida ugu saaraan inay macnaha hadda qaylo bilaabaan. Laakiin ayagaa qeyb ka ah hawshan oo nimankan awoodda gacanta u geliyey oo taageeray oo baarlamaanka markii la kala diray soo dhoweeyey oo soo dhoweeyey wax kasta oo si degdega iyo gacan korrimis loo sameynayay ayagoo isku duuban bay waraaqa hambalyaha raacin jireen.
Dadaalkii beesha caalamka waday iyo dadaalkii laga filayay dhinaca dowladda iyo maamuladu 30 November kama dambaysa ahayd, maxaa hadda dib u dhigayo? Ma dhinaca beesha caalamka ay ka socon laadaho walaacayna sheegaysan jirin, mase dhinaca soomaalida ka socon laadahay xogta marnaahan?
Marka hore waniga aan xusay mawduucan in aan lagaba fili karin inuu dee wax dee fur cadaan iyo maaragtay isku toostoosnaan leh aan lagaba fili karin, sababtoo nin kursigii raba qeybi baasha la yiri oo maamul la yiri oo kuraasdii raka raba hal iyo aan ahayn laba ahayn baa wixii oo gacanta kula jira wasiirey guddiga doorashooyin usoo magacaabay. Markii dambena shaqaalahoodii bay guddigii ka dhigdhigeen. Markii dambena gobollada kuwa joogana nin walba nin buu keensaday. Barnaamijka sorta barnaamij iska iska runtii iska cawro ah buu iska ahaa. Laakiin haddii dhinacaas eedaha aan halkaas uga haro, mawduuca dhan baa mawduuc cusuba oo aan horey loo aqoon oo markaasa waxaa marka dhacaysa in odaygii berigii hore waxa iska qori jiray odayaashii kale oo guurtida lahaa iyo maarata nabadoonadii hawsha idinla waa la yiri beelihii baa baashii la dhex dhigay. Marka dadkii oo dhan baa siyaasaddii iyo kuraastan iyo xildhibaanimadan iyo lacagta laga helo iska wada raba. Marka mawduuc cusub oo hadda ka hor aan la tijaabin oo ugubaha buu ahaa, taasna marka waxay keenaysaa in lala ku faadhaco lala ku faadhaco. Marka in lala daahdaahayo oo November 30-keeda laga dib dhacana anuu ma qariibsanayo marwalba waa ku hayn arrintan inay dib dhac. Waxaa lagu leeyahay gobollada hay-adaha nabad sugidda ee gobolka meelaha qaarkood waa inaad waraaq soo qaadataa oo ay ku dhahaan maaragtay ama gobolkan kama soo horjeedid ama maaragtay saas ma lihid. Marka barnaamij farsamaysan
waa mid ka mid ah cadaadisyada ay sheegayaan beesha caalamka,
taasay sheegayaan. Hadda waxaa lagu leeyahay sida Facebook waxaa maqli jiray maaragtay qofkaas masawir baa lagu taageray. Hadda dad baa waxaa maqasaa nin baa wuxuu ku leeyahay kursigayga rajo fiican baan qabay qola nin ugu soo taageraysa lacag wata sida masawir xamaal isku soo taageraynaya.
Maxaa xigi doona 30 November kadib? Rajadu maxay tahay walaaca beesha caalamkana wada arkaysaan?
Walaaca beesha caalamka anigu beesha caalamka waxaa la wixii Soomaaliya ay brosesskan ka khaldama qeybay ku leeyihiin. Waxaa la yidhi falaari gelgelasho kaagama harto iyaga qaaday iyo qarshaada wada tihiin qodhi xerade waa nin laga sheegay. Marka qeybay nimankan siyaasadiinta sideedaa nin qeybay ku leeyihiin. Laakiin hadda eedaal rabaad in la isku tuurtuuro. Marka aniga falaari gelgelisa kaagama hadhaan leeyahay. Haddii laba asbuuc kale la dahaan anigu ma qariibsanayo. Waxay Soomaaliya ku bacdeena waa artificial deadline ama macnaha muddo la iska cayimay oo markii maalin laga dib dhacana qeyrar afka la iska furnayo.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo u warramayay waryahanaga magaalada Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, dhaqdhaqaaqa doorashada Soomaaliya ka socda ayaa abuuray kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga kadib markii musharaxiinta labada aqal iyo kuwa madaxweynaha ay lacaga badan soo geliyeen suuqa. Lacagtan ayaa ka imaaneysa diyaaradaha ay isticmaalayaan musharaxiinta iyo ergooyinka, hoteelada iyo shirarka isdaba jooga. Haddaba qeybtii ugu soo horreysay waa qeybtii labaad ee barnaamijyo ku saabsan doorka lacagaha doorashada iyo kobaca dhaqaalaha. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb.
Doorashooyinka labada aqal ee ka dhacaya magaalo madaxyada maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa fursadaha dhaqaale ay sahleen guud ahaan laga dareemay, waxaana magaalo kasta oo ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada ay noqdeen kuwa mashquula oo ay ku soo jabeen dad badan oo ka kala yimid gobollada kale ee magaalooyinkaas hoos yimaada. Waxaana gaaray kumanaan qof oo isugu jira ergo codaynaysa iyo dad kale oo qurbaha ka yimid. Qof kasta oo horey u joogay magaalooyinkaas ayaa dareemay saxmadda iyo mashquulka ka dhashay doorashooyinka. Saciid Cabdi Maxamed Kuuriya, waxaan kula kulmay magaalada Garowe, waxa uuna ii sheegay in doorashooyinka ay isbeddel ku sameeyeen jawiga magaalada ay horey u lahayd.
Xafiis baan ka shaqeeyaa. Xafiiskaasi waxaan u soo socdaa muddo 30 daqiiqo ah. Waxa weeye jaam baa jira oo wadooyinkii aan xamili karin gaadiid fara badan oo magaalada yimid. Oo marka aad u soo socoto goobtaada shaqada, haddii aad shaqada ka soo baxdo aad damacdo, maqaaxi ku leexo oo aad rabtid inaad wax ka soo cunto, waxay dhamaanaysaa xilli dhow. Waxay noqonaysaa inaad 3 saac inaad soo qadayso si ay shaqadada kaaga dhammaan.
Ganacsatada ayaa u arka fursadahan kuwa ay ka faa'iidaysan karaan islamarkaana ay lacago ka samayn karaan.
Goobaha sarifleyaasha hadda dad badan oo aan meelaha sarifka aan u furnayn hadda sarifleyaal furtay baad arkaysaa. Taasina waxay ku leeyihiin waxa soo kordhay dadkii lacagta sarifanayay oo kale. Waxaad arkaysaa bangiyada Dahabshiil, Amal, Islaam Banki, meel kasta oo aad tagto oo bangi ah fayl baa lagu jiraa. Meel walba oo aad lacagta dhigto ama cunaha noqoto ama hoteel ha noqoto ama ha noqoto gaadiid ha noqoto, waxa weeye dulsaar baa yimid oo dad badan oo magaalada ku cusub.
In doorashooyinka xildhibaanada la geeyo markii ugu horreysay gobollada dalka ayaa dad badan soo dhaweeyeen kadib markii ay arkeen in ay ka abuurmeen fursado dhaqaale iyo in ergooyin la soo xulay ay u suurtoodo inay soo doortaan xildhibaanada matalaya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdikaaf Cusmaan Cali. Ana waxaan ardayda ku bartay wadanka wax ku bartay dhalinyarada wadanka jooga Soomaaliyeed. Aad baan ugu faraxsanahay hadda doorashada socota. Marka laga fiiriyo dhanka faa'iidada uu yeeshay dhaqaalaha, waxaa moodaa wadanka in uu ka socdo horumar xoogan oo ganacsatadu ay hoteeladii camiran yihiin, meheradii cuntada laga cunayo, carwooyinkii laga labisanayo, even baabuurtii transportationka mutaqaanaa dad badan ay raacayaan. Macnihii waxa weeye si fiican baa la sameynaya, waa laga badin waayey maamul baahin ee wax la sameeyey aad iyo aad u fiican oo tuulooyinkii dadka imaanayaan ilaa teer tuulo ee dadku isaga imaanaya continent kow xubnood wax kale meelo kala duwan ka imaanaya gobol kastana Soomaaliya waxaa ka socda dadaal dhaqaale oo noocaas oo kor u kacay.
Waxaa ciriiri noqday dhanka gaadiidka sida diyaaradaha isaga goosha gobollada ama kuwa ka yimaada dalka dibaddiisa. Musharaxiinta u sharaxaan xilka madaxweynaha ayaa qaybtood watay diyaarado u qaasa, waxaana taasi ay sababtay in shirkadaha diyaaradahaasi qaybtood ay yareeyaan duulimaadyadoodii maalinlaha ee caadiga ahaa, taasoo saameysay dadweynaha isaga kala goosha gobollada. Axmed Cawil Jaamac oo agaasimaha Radio Garowe wuxuu iga waramay saameynta doorashooyinka ay dhanka diyaaradaha ku yeesheen xilli isaga ay si gaara u taabatay.
Nuuxaad baad u mahadsan tahay. Haddaan soo qaato hadda bilihii ugu dambeysay safarada aan galay, saameyn aad u ballaaran ayaa safaradii ay magaranaysa nagu yeelatay. Markaan tusaale aan kuu soo qaado, magaalada Muqdisho ayaan safar u aaday iyo weliba Jabuuti. Safaradaasi markii aan sii socdayna waxaan waayay diyaaraddii aan ka raaci lahaa magaalada Galkacyo. Waxaa laii sheegay inay qaaday ergooyin kala duwan oo iskaga gooshayay magaalooyinka Soomaaliya sida Kismaayo iyo weliba Baydhabo. Markii aan kasoo noqday meeshii aan u socday ee Jabuutina, Muqdisho aan imay, maalmo dhan ayaan ku xanibnaa. Waxaana arintaasi ay keentay in la ii sheegay in diyaaraddii aan raaci lahayn oo tigidka noogoysay inay meel kale u baxday oo nin musharaxa ay u qaaday Hirshabelle maamulka cusub. Marka waayadii dambe diyaaraduhu aad bay ay u ahaayeen kuwa aan la heli karin. Waxaa kale oo jira diyaaraduhu laftigooda kuma isii wargelinayaan oo mararka qaarkood adigoo baaritaan adag eraboorada qaybtood u soo maray, ma haddana waxa lagu dhahayaa diyaaraddu waa baaqatay. Marka waxaa moodaa inay jaanisyada ay ka faa'iideysanayaan.
Maran xiriir la sameeyey shaqaalaha garoomada waxay ii sheegeen in bishii ugu dambeysay ee bannaayeen duulimaadyada ka imaanayay gudaha iyo sidoo kale dibadda haddii ay noqon lahaayeen kuwa hay-adaha caalamiga iyo kuwa sida gaarka ah loo watay marka loo eego ka hor arrimaha doorashooyinka iyo ololayaasha socda. Sidoo kale gaadiidka isaga goosha magaalooyinka iyo kuwa la kiraysto ayaa iyagana helay fursado ay lacago ku sameeyaan, gaar ahaan 2 bilood ee ugu dambeysay
doorashooyinkanuna. Waxaa weeye kuwo aan horey uga dhicin Puntland oo runtii xiisa gaara leh.
Hadalkaasi Cabduqaadir Maxamed Warsame Jooloq oo ah cilmi baare madax bannaan ayaa ugu dambeeyay qaybtii 2aad ee taxanaha warbixino la xiriiray fursadaha ganacsi ee ka dhashay doorashooyinka dalka. Nuux Muse Birjeeb, VOA, Garowe.
Halka aad wareysiga kala socoteen dhegeystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana ku soo dhawaada doodii gaabneed, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa qoraalkii dhowaan beesha caalamka ay ka soo saartay hanaanka doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan in musuqmaasuq iyo cagajugleyn ay harayso. haddaba sidee Soomaaliya ay uga dhici kartaa doorasho lagu kalsoonaan karo. Waxaa ka qayb galaya xildhibaan Maxamed Iidle Geeddixiro oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Marka ugu horreysa waan idin salaamay. Su-aasha ugu horreysan rabo inaan dhexdhiga waxay tahay, beesha caalamku waxay walaac ka muujisay hannaanka doorashada Soomaaliya ee hadda bilowga maraya, sidee u aragtaan? Ma jirtaa waxyaabaha beesha caalamku ay ka digeyso? Aan ku horumaro xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur.
walaahi waxaan u malaynayaa walaaca beesha caalamka dee mogta doorasho kastoo dhacaysa inay ka digto mogta inay musuqmaasuq ay noocaagu dhaco waa mid meesha jirta weye inuu musuqmaasuq dhaco in laga walwalaana marka soo doorasho dal curdina oo aan doorashooyin hore u galin oo aan waayo aragnimo badan iyo khibrad badan u lahayn hanaanka doorasho oo markaasi markii ugu horreeya Soomaaliya laga qabto muddo dhowr iyo 40 sano ay tahay inay walwal ka qabaane oo iska suuragal wey weliba iyadoo haddana qaabka loo galayaa uu yahay qaab inagu cusub ama dunida inta badan badan aan lagaga wadhaqmin dade marka cagaha la gelaya odayaal iyo soo xulitaan iyo ergooyin marka sambal muxuuahay u ah muunad uu noqon kara mootay qabaalkii iyo bulshooyinkii markaasi la matalayay waxaan isleeyahay waxay noqonaysaa maaha wax jira oo wax laga digi karo in muxuuahay arrintaasi ay mootay aanay ku dhicin qaab musuqmaasuq.
Waa mahadsanta haye xildhibaan Maxamed.
Waa salaamay walaalkay muxuu ahaa Cilmi. Waa dhegeysanay raboodkii kasoo baxay beesha caalamka ee doorashada. Waana la soconaa Soomaaliya doorasho waxay u dambeysay 1968-kii. Waxyaalaha Soomaaliya inta badan burburiyeen dadku waxay ku cabiraan musuqmaasuq ka dhacay xilliga doorashadaas oo ahayd in madaxweynihii xilligaa jiray naftiisa ku waayo in nidaam militari dadka la wareego in ay ka dambeeyaan qabaa-ilaa dadka ku dagaalamaan inay kadan soo baxaan ururo diini ah waxaasoo dhan waxaa sabab u ahaa cadaadaradii xilligaas doorashadii waddanka ka dhacday marka anigu waxaan qabaa fikir ahaan tan Soomaaliya inay xilligaas ka sii lidato oo musuqmaasuqeedu aada u fara badan yahay walow aan dadka Soomaalidan aan ka warkabin oonan guubjo ka wada ahayn laakiin inta ogaalkayga ah fikirka beesha caalamka qabto baan la qabaa aniga Soomaaliya inay doorasho xaq iyo xalaal ka jirin oo corruption miran tahay baan aaminsanahay.
Waa mahadsanta oo kugu soo noqon doona xildhibaan Cilmi. Maxaa adiga kugu qanciyay in nidaamka doorashada aan hadda wax turxaan ah aanay ku jirin iyo waxyaabaha laga digaayo musuqmaasuq iyo cagajugleynta?
Horta waxaan u malaynayaa inay aada hordhac tahay oo xilli mogtay laga sii hordhacay doorashada qaabkii maxay la doorashadii ma dhicin weli muxuu ahaay waxaa dhacay kelihaasa waa aqalkii sare wey aqalka sarena sidii lagu heshiiyey processkeedii buu maray kaasoo ah muxuu ahaayey inay soo doortaan xildhibaanada baarlamaanada muxuu ahaayey ee dowlad goboleedyada si transparent ah oo mogtay dadkoo dhan wada arkayaan baana u dhacday cid walbana way hambalaysay sida wanaagsana u dhacay marka halkaa aniga mogta igama muuqato wax musuqmaasuq oo markaa meeshaasi muxuu ahaayey muuqda ama cid muxuu ahaa in la duudsiyey oo markaa meeshaa ka dhacday waana qaabkii lagu heshiiyey bay u dhacday doorashada aqalka hoose weli maysan dhicin waxaan malaynayaa inay hordhac iyo un digniin uun tahay inaanan la musuqmaasuqin laakiin waxaa lagu kala garan doonaa goorta ay dhici doonto iyo qaabka u dhacdo unba wax lagu qiimeyn karaa musuqmaasuqa waxaa la qiimeeyaa marka uu mogta arrintu uu dhammaato oo ficilkii dhammaado oo hanaankii doorashadii uu dhammaado baa lagu qiimeyn karaa inay qaab musuqmaasuqa u dhacday inay qaab wanaagsan dhacday laakiin iyadoona weli dhicin in musuqmaasuq weyn baa dhici yaa dhacaya ama jiro la yidhaahdaa waxaan malaynayaa iska mala awaal bay noqon
haye xildhibaan Maxamed Iidle maxaa adiga aad ugu raacsantahay beesha caalamka oo ku muuqdo kugu qanciyay
horta caashoy wax kasta inta uu isuu ahaa dhicin ifisaalaha muuqda oo dadku ay ku qanci karaan doorashada dadka Soomaaliya dad badan ee ka dhacayso laba baa loo kala qeybiyey qeyb afarka sare waxaa loo geeyey maamul goboleedyada qeybta kale waxaa loo geeyey oday dhaqameedka oday dhaqameedka doorkiisu meel buu ku og yahay wax la jaanqaaday oo la dhammaystirmayo doorashadii maaha sidaa darteed wuxuu gacanta u gelayaa guddiga doorasho oo dadban oo heer federaal iyo heer maamul goboleed ah marka waxay su-aal ku imaani habkay guddiga u dhaqmaayeen ma sax baa mase waa qalad
waayo intaan doorashadii gaarinba waxaan u jeednaa guudiga doorashadu habkay u dhaqmaa inaad kala tahay, sababtoo waxaad arkaysaa beeshii iska lahayd kuraasta waxayan goosanin baa loo goynayaa, oo guddi doorashadu ay isticmaalaan awood ayaan lahayn bay samaysanayaan. waxay samaysaa oday dhaqameed soo jireen ah baa la tuurayaa, ku kale wakiil baa la samaysanayaa, ergey oo taagan oo oday soo sameeyey baa inta la daadiya tuka la xareysanaya. waxaas oo dhan markii isu geeyo waxay soo baxaysaa doorashadu imaan doonto in laysii muuqataba inay cadaad ku dhaceen. marka aniga ra'yigu waxaa weeyaan haddaada muuqatay hadhow mar doorashada dhacdayba codka dhacay oo musmaasugu soo galay doorashada waa la musmaas waxba ma tirisa. laakiin hadda aanu taagannahay waana waxaan leeyahay wax baaqaldan oo muuqda oo dhab ah wixii waa la sixi karaa hala soxo intay muxuu aha dhowto dhibaato kale oo noo horsaday 1968 wixii dhacay oo kale intayaan dhicin. dadka waa dal soomaaliya burbursana, muduu soo burbursanaa, hadda lamuu ay la yabyabayaa oo doorashadu uhurisay dhicdeed tan wey. marka xaqii dadkii deegaanka ay lahaayeen markay waayaan soo ma muuqato muko inay kacdoon shacbi uu dhici doono haddoo dib daaqsoonagu wicilin doono. marka ana waxaan qabaa fikirka beesha caalamka ay qabto ka weyn baa qabaa inaa doorashada dalka soomaaliya ka dhacayso wax xalaal ahayn mugdi ay ku jirtaan in aaminsanahay.
waa mahadsan tahay. waxaan siinayaa xildhibaan cilmi ugu dambeyntii, maxaa adiga xalka u aragtaa si dadkuna ay ugu qancaan beeshee caalamka ee duljooga ka ahayd doorashada iyo hanaanka wax u socdaana ay ugu qanacdo? maxaa isleedahay waa loo baahan yahay oo tallaabooyina?
waxaan u malaynayaa waxaa loo baahan yahay in hanaankii loo dejiyey iyo procedurekii loo dhigay in lagu socdo. haddii habkaasi lagu socdo ah waxaa la yidhi mugtay nidaamkan dooranay baa wuxuu yahay in oday dhaqameedkii soo xulay xildhibaanadii hore looga dambeeyo ergooyinka isagoo la tashanaya cuqaalada ama caaqilada jifooyinka markaa wadaagta xildhibaanka wadaagta markaasi kursigaasi wada leh isagoo la tashanaya. haddii markaa ay muxuu ahaaye si wada jira isaga iyo caaqiladii kursigaasi mas-uulka ka ahaa ay ka wada tashadaan soo qoraan ergedii sidaana ay ku gudbiyaan waa habkii lagu heshiiyey weeye. dadka la soo xulayaa kumay noqon doonaan, beesha way ballaaran tahay, dadaan 20 baa laga soo qoranayaa, bee laga yaabaa inay muxuu ahaaye 400 kun ay tahay, dadku kuma wada qanci karaan. laakiin nidaamka aan dooranay baa caymiya sidaas ah. marka mar haddii uu ku dhacay wadatashi uu ku dhacay kadibna uu odagii sidaa ku gudbiyey ergedii, ergedii si muuqato transport muxuu ahaaye daah furan ay u doortaan xildhibaanadii halkaa ku tartamayay, waa nidaamkaan dooranay wey. cadaaladiisuna intaasun bay ku dhan tahay. cadaaladuna waa nisbi wey, waa relative maata, lama gaari karo cadaalad dhammaystiran, ilaahun baa gaari kara. laakiin nidaamkaan dooranay oo nuqsaantiisa leh, nidaamkaan dooranay oo moogtay daldaloolkiisa leh, baan haddana u bareennay moogtay in sidaas lagu matalo ummaddii. qaabkii lagu heshiiyey haddii lagu socdo waxaan isleeahay hadafkii laga lahaa waa la gaaray.
haye xildhibaan maxamed iidle, maxaa adiga xalka u aragtaa si doorasho xalaala oo dadka ay ku qancaan ay u dhacdo?
aniga horta hal waan ku waafaqsanaya walaalkii muxuu ahaa cilmi in habkii lagu heshiiyey ay madashu kusoo heshiisay in doorashada loo daayo habkaas la raaco waan ku waafaqsanahay. laakiin waa markay cadaalad jirto markaabkaa u dhaqmayo. waxaan qabaa in fikirkeyga sida doorashada ay cadaalad ku imaan karto waxaa weeyaan guddi heer caalami oo dhexdhexaad intay yimaadaan inay beeraha la kulma cabashada beeraha la dhageysto meeshu wax ka qalday yahay laga toosiyaan qabaa. sababta oo ah dhaqankii oo taagan hadda fiiri laba beerbaad arkaysaa iskusi doosha mudan kabaan habka loo qoondeeyey labada beerba iskusi oo maaba ahaba waana waxay hasho meelada codka ka wadiiridi kabaad beer waxaa arkaysaa kuraasteedii qaada waxaa la siiyey rag qaada waa la siiyey haween beerna waxaa arkaysaa sidaasba lama yeelino qeybna muxuu ahaa ragii haween bay ka taagan qeyb haween baa gurin ugu gooyey marka wax badan baa qaldan oo beesha dhaqankii ay lahayd ayn ogeyn oo guddiga doorashooyinku ay iska maamusheen ayagoo ku xidhan musharaxiin xilka soomaaliya u tartamayo sida aysan bursi u helaan oo kuraad ay beri xil u doortaan madaxweynaha soomaaliya ay u helaan darteed baa loo musumaasuqayaa. marka sidaa darteed waxaan qaa guddi caalami oo dhexdhexaad ah
inay yimaadaan oo cabashada dadka dhageystaan meesha wax ka khaldeen laga toosiyo laakiin
awoodda
xaddaafka ah ee guddiga doorashada qabaan in lagu socdo ama qabo
aada umahadsantihiin xildhibaan maxamed iidley xildhibaan cilmi maxamed inta aynu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galayay xildhibaan maxamed iidle geedi xerow loo yaqaanay xildhibaan cilmi maxamuud nuur oo labaduba ka tirsan baarlamaanka soomaaliya tan intaan dib danba ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
haatanna waa barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka afartii sanaba hal mar marka ay timaado doorashada madaxtinimo ee maraykanku waxaa dalka laga yaqaanaa weedha ah october surprise oo la micnaa la yaabkii bisha oktoobar bishan oo shalay ku ekayd waa ta ka horraysa bisha novembar oo ah ta doorashada madaxtinimo ay dhacdo layaabka bisha oktoobar ayaa la sheegaa inuu yahay arrin keenta in labada tartamo midkood ay si xun u dhaawacdo lagana yaabo inay ka galaafato inuu xilka aqalka cad ku guulaysto layaabka oktoobar hal dhacdo uu ka badan karaa hase yeeshee waxa culayska la saaraa marba ka laysleeyahay waa ka ugu saamaynta badan layaabka oktoobar xilli doorashadan ayaa ahaa imeelada hillary clinton madaxa hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka f b i james comey ayaa toddobaadkan sheegay inay jiraan imeelo dheeraada oo u baahan in dib loo eego donald trump oo horey clinton ugu dhaleecaynayay adeegsigeeda imeelada ayaa arrintani ay noqotay fursad uu clinton ku sii weerari karo tani waxay ahayd cadaaladda oo si weyn meel loogaga dhacay taas oo shicibka maraykanku ay fahamsan yihiin qof walbaana u rajaynayo in la saxo ayuu yidhi hillary clinton oon ku qanacsanayn tallaabada madaxa f b i da james comey ayaa iyaduna arrintan ka hadashay dadka maraykanku waxay u qalmaan inay sida ugu dhaqsaha badan ugu helaan xog buuxda oo dhammaystiran hogaamiyaha naftiisa ayaa sheegay inaanu ogeyn in imeylada warqaddiisa uu ku sheegay ay muhiim yihiin iyo in kale waxaan kalsooni ku qabaa wax kastoo ay yihiin inaanay waxba ka beddelaynin go'aankii la gaadhay bishii julaay ayay tidhi maer comey ayaa bishii julaay sheegay in clinton ayna dembi ku gelin arrinta imeylada hase yeeshee si mas-uuliyaddu ka maqan tahay ay u dhaqantay
although we did not find clear evidence that secretary clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified
inkastoo aanaan helin caddayn muuqata oo ah in xoghaya clinton iyo dadkii la shaqaynayay ay jibiyeen sharciga qeexaya ilaalinta waxyaabaha sirta ah haddana waxaa jira arrimo caddaynaya in dadkaasi ay ahaayeen kuwo aad u taxadar daran waa marka laga hadlayo haynta waxyaabaha aadka sirta ah ayuu yidhi madaxda xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in tallaabada comey ayna mid saxa ahayn xilliga oo arrintan ku dhawaaqayna ayna ku habboonayn marka la eega dastuurka maraykanka iyadoo arrintaasi raad ku yeelan karta si dadka maraykanka ahi ay u codaynayaan raadka arrintaas ayaa durbaba la arkay markii ra'yi ururin dadweynaha laga sii qaaday ay muujisay in codbixiyaashu ay hillary clinton u arkaan qof aan la aamini karaynin marka haddaba ra'yi ururintaasi la eego xaggee ayay labada tartame kala marayaan waa kan maxamed cabdi ismaaciil oo ka tirsan waaxda booliiska magaalada atlanta gobolka georgia ee dalka maraykanka
donald trump runtii dadku siday leeyihiin waxa weeye haddii uu maaragtay runtii nin siyaasad wax yar kasii wada yaqaana uu ahaan lahaa maanta heerka uu taagan yahay aad uga sii sarreyn lahaa laakiin waxa uu hadda waxaa dhibaya maadaama unaan isagu garanaynin uuna siyaasaddii una kusii dhex jirin uu ahaa nin iska ah maaragtay businesskiisa wata haddana runtii marka loo fiiriyo wuxuu samaynayaa inkastoo weli ay dhiman tahay ilaa 7 maalmood ama 8 maalmood meelaha doorashadii ilaa 46 iyo 7 boqolkiiba ayuu haystaa iyaduna waxay haystaa 49 ilaa adiga 50 kiibay wax yar u jirtaa marka arrintu aad bay maaragtay qurushaa w aad bay isku dhowyihiin labadoodba marka la fiirisid xagga dhibaha
waa gartay gobollada laysku haysto kuweebaa hadda ugu waaweyn
gobollada hadda laysku haysta waxa ugu waaweyn florida floridada oo isagu donald trump liidgaranayay leeyihiin kuwa ugu waaweyne wakaaladaha wararka ee maraykanka hadday noqoto a b c n b c iyo c b s waxay leeyihiin donald trump wuxuu liidgaranayaa 2.2 ama 2 iyo bad wax percentage ahaan ayuu u leed garaynayaa oo wax yar buu ka horeeyaa. Laakiin waxay leeyihiin intaasi waa wax maaragtay ay yidhaahdaan khalad ahaan maaragtay markay samaynayaan poolka ay samaynayaan waxay noqon kartaa in hal iyo xoga uu ka horeyn karo. Laakiin officially ahaan ilaa hadda wuxuu ugu horeeyaa 2.4%.
Waan garta waxaa la dhahdaa dumar badan baa Donald Trump kasoo go-ay markii fadeexadihii dumar ku saabsan ay soo baxeen arrintaas bal faahfaahinteeda.
Waa runta oo dad badan ma aha only dadka shicibka Mareykanka laakiin dad badan oo ah maaragtay oo aada looga yaqaanay xagga Republicanka partigooda waa ayaa ah u ahaato lasti Secretary of State naagtii ahayd Condoleezza Rice ayaa iyadu diiday inay endorse gareyso oo ay tiri waa inuu maaragtay isaga baxaa maadaama uu si xun ula dhaqmayo haweenkii. Waxaa kala kamid ahayd naagtii iyaduna madaxweynenimada haweeneyd ku taga ordaysay ahayd Florina oo iyaduna from California iyaduna Republicano laakiin ku guuleysan doorashadii iyaduna waxay tiri waa inuu maaragtay dhinac isaga istaagaa doorashada. Waayo ma aha waxani wax ay dhaqanka u leeyihiin Republican Partygu in haweenka sidaa loo isticmaalo ama looga hadlo.
Waan gartay marka tiro badanna oo caadi dumar caadi oo marka hore laga yaabay taageersanana way kasoo goyeen.
Aad iyo aad, waayo waxay taabanaysaa muuqaalkii iyo sharaftii haweenka loo hayay maadaama uu kala yahay national TV ama kala soo saaray isagoo hadlaya maaha wax laga sameeyey laakiin wax isagu uu leeyahay uu leeyahay haweenka ama haas ahaata amiina haasaan doona ka helaya ma diidi karaan waayaan waxaan ahay nin maaragtay star oo kala maaragtay caana marka si alla sida doona ka helaya marka haweenkii runtii nambaradoodii aad bay uga sii gaabanayaan waxaana ay u egtahay in maaragtay haweenku ay inkastoo ay haweeney ula tartamaya haddana ay tani dhibaato weyn usii geysay Donald Trump arrinta soo baxday ee surprise October kamid ah.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay weedh dalka Maraykanka caanka ah oo la yidhaahdo October Surprise amaba la yaabkii October ee labada qof ee aqalka cad u tartamaya laga yaabo inay la kulmaan bisha October. intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystirandikatigaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan sandheere. dhegeystayaal haatan kaalintii fanka hees dabacsan oo codkii Faadumo Qaasin.
Hey.
codkaasi eebahaw raxmad ee faaduma qaasim hilowle ayaan idaacaddeenna habeennimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa jaamac buula jaamac iyo anigoo saare cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo. Yeah.